Твій подкаст на Суспільне про Пивницький.
Ви робили, якби отримали у спадок мільйони гривень? Купили б авто, квартиру, дорогоцінності, влаштували навколосвітню подорож чи відвідали б усі дорогі курорти, створили б власний бізнес чи вкладали гроші у стартапи? Жителька Новомиргороду Ганна Дмитрян спочатку не задумувалася над цим питанням. Але трагічний випадок змусив її змінити своє життя і стати меценаткою, щедрість якої вражає не тільки її сучасників, а й наших. За її гроші побудували другу міську лікарню Святої Анни в Єлисаветграді, нині це Кропивницький, та ще одну лікарню в Новомиргороді і храм у Бобринці. Причому гроші на них благодійниця не шкодувала. Цей епізод про меценатку з Новомиргорода Ганну Дмитрян. Вулиця Ганни Дмитрян починається від Київської та майже впирається у залізничний вокзал. Але її обриває вулиця Поповича. Щоб ще більше вас орієнтувати, згадайте, де знаходиться міська лікарня номер 2 імені Святої Анни. Це вуличка маленька і здебільшого, крім лікарні, там розміщені будинки та декілька магазинів. На честь Ганни Дмитрян її перейменували у 2016 році, а до цього вона мала назву Щорса. На честь військового ватажка більшовиків під час більшовицько-української війни Миколи Щорса. Він боровся за радянську владу і воював проти української держави і Української Народної Республіки. Його образ активно використовувала влада СРСР, називаючи його іменем парки, сквери, вулиці, навіть міста та села. Тож не дивно, що ця вулиця попала під декомунізацію. І гадаю, логічно, що назвали на честь жінки, яка збудувала тут лікарню та й взагалі багато зробила для міста і регіону. Миргород – гарне містечко на півночі Кіровоградщини. Ще тоді, коли цей маленький куточок був частиною Єлисаветградського повіту Херсонської губернії, у 1843 році там народилася дівчинка з добрим серцем та гоноровим характером – Ганна Дмитрян. Її батько – грек за походженням Михайло Мартакі. Він був негоціантом та ліврантом. І поки ви не почали гуглити ці дивні слова для сучасності, поясню, він оптом купував худобу та перепродавав іншим купцям. Крім того, він наймав кораблі, привозив і продавав справжні на той час делікатеси – ваніль, каперці, імбир, маслини. Мати дівчинки була українкою. Як її звали, хто і звідки вона та чи була офіційно у шлюбі з Мартакі, нині невідомо. Але відомо, що їх родина була дуже багатою. Є навіть така історія, що коли старий Мартакі помер, Ганну запросили аж у Каїр забрати спадщину батька. Коли вона приїхала, керівник каїрського банку дав їй ключі від сейфу. Вони його відкрили, і сяйво від грошей та дорогоцінності засліпило очі. Там було стільки усього, що їй порадили взяти лише частину. Інше ж безпечніше перерахувати на Новомиргородський банк. Коли їй виповнилося 20 років, вона вийшла заміж за Афанасія Дмитряна. Це був 1863 рік. Він теж був греком за походженням та ще й діловим партнером Мартакі. За свою наречену він був старшим на 30 років, але в грецькій діаспорі це було звичне явище. Цей шлюб був скоріше злиттям двох солідних статків, ніж безмежне кохання. Афанасій Дмитрян теж був досить багатою людиною. Він був землевласником, купцем та мав три кінні заводи, де розводили породистих скакунів. Про багатство та розмах їх весілля годів весь тодішній Єлисаветградський повіт. Після вінчання вони відправились на півроку в подорож. Спочатку це був єгипетський Каїр, але там вони не тільки милувалися піщаними пейзажами та древніми пірамідами. У Каїрському банку вони вирішили фінансові питання – хто якою часткою спільного статку володітиме та як буде розпоряджатися ним після смерті одного з них. Далі була Греція, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина та скандинавські країни. Повертаючись додому, вони завітали в Петербург, Варшаву і Київ.
Вона багато подорожувала. Справа в тому, що дмитряни мали маєтки не лише в Єлисаветграді чи в Новомиргороді.
Дарина Третяк – завідувачка науковою редакцією Регіонального центру дослідження історії України та підготовки історико-краєзнавчих видань.
У них були маєтки ще в Одесі, Бобринці, в Херсоні. Хоча б взяти ось ці населені пункти, то це вже майже пів України. Ну, звичайно, присвячувала себе сім'ї, як переважна більшість дворянок у ті часи.
Відомо, що у Ганни Дмитрян був рідний брат Іван Мартакій-Петровський. Він, на відміну від сестри, розтратив увесь спадок батька та опинився з малолітнім сином від першого шлюбу Сергієм у селі Печеніги, що під Харковом. Жили вони у старій занедбаній оселі. Там він познайомився з колишньою кріпачкою, яка народила йому ще двох хлопців – Андрія та Гриця. Того самого більшовика Гриця Григорія Петровського, який у майбутньому прикладе руки до створення, а потім і заплющить очі на Голодомор в Україні у 1932-33 роках. Але це буде потім, а тоді, у 1881-му, помер Іван Мартакій. Його жінка, зійшовши з іншим чоловіком, віддала Андрія та Гриця заможній тітці Ганні. Відомо, що коли вона це зробила, Сергійко уже опікувався у неї. У 1884 році помирає Афанасій Дмитрян, а згодом від туберкульозу, а за іншою версією від холери, помирає улюблена донечка Анна. Їй тоді виповнився рік. Що відчуває мати, яка втратила дитину? Біль, спустошення, відчай, гнів. Але замість того, щоб замкнутися у собі і ненавидіти весь світ, вона знайшла розраду в благодійності і потурбувалася, щоб жителі її Лисоводградщини могли безкоштовно вилікувати тіло та заспокоїти душу. Втративши рідних та близьких людей, Ганна Дмитрян стала жінкою, яку ми пам'ятаємо та вшановуємо досі. Після смерті чоловіка та доньки Дмитрян продає свої землі в Новомиргороді та переїжджає в Бобринець. У цьому місті вона ініціює будівництво православного храму Святого Пантелеймона, який у народі називали Дмитрянська церква. Будівля була незвичайна. Гарні голубі кахлі з кераміки спеціально для неї робили місцеві майстри, а розписані – рідким розчином золота. Іконостас та оздоблення церкви робили з фарфору та кипарисового дерева у старовізантійському стилі, а розписували їх монахи Києво-Печерської лаври. На жаль, зараз ви цю церкву не побачите. У 1939 році, за іншим джерелом у 32-му, її по цеглині розібрали в часи радянської влади. Є навіть така цікава місцева легенда. Спочатку більшовики хотіли підірвати церкву, і коли це зробили, вона просто підстрибнула у повітрі і залишили стояти на місці. Після того, як будівництво храму закінчили, Ганна переїхала в Єлисаветград. Тут у неї був скромний маєток біля нинішнього Ковалівського парку. Зараз з цього маєтку зробили готель. Потім меценатка прийшла до місцевої влади і сказала: «Хочу побудувати тут лікарню». Уявляєте? Звісно, що влада погодилася і вже у 1901 році під будівництво виділили 0,2 землі біля залізничного вокзалу. Спочатку архітектором мав бути Олександр Лишневський. Його відомі проєкти в Кропивницькому – це обласний краєзнавчий музей, велика хоральна синагога та жіноча гімназія, що нині є одним з корпусів педагогічного університету. Але його проєкт лікарні не сподобався Дмитрян, адже в ньому було пічне опалення та стічні ями. Є думки, що відмовила вона йому в грубій формі, адже мала залізний характер. А натомість найняла людей, які, на її думку, реалізують усі її ідеї. По-перше, це інженер Євген Там. Завдяки його старанням у лікарні було парове опалення, сучасна для того часу каналізаційна система та, уявіть, власна електростанція. Ганна Дмитрян подумала, що вартість електроенергії в місті дуже дорога, і тому наказала побудувати власну станцію для лікарні. Ну і друга людина, яку вона привела у цей проєкт, це архітектор Яків Павченко. Знайоме прізвище? Я про нього вже робила історію, це перший епізод подкасту про вулиці. Він зробив зовнішній вигляд будівлі саме таким, яким цього хотіла Ганна.
Розпочалися урочисті закладини. За традицією котлован освятили священики. Ганна Михайлівна кинула під наріжний камінь кілька жмень золотих монет, срібних, і поклала кілька цеглин у куті. Тобто за традицією. Взагалі на будівництво цієї лікарні були заготовлені найкращі матеріали. Тобто це була найбільш якісна цегла, найкраще дерево, цінні камені, теракотові плити. І Ганна Михайлівна брала активну участь і у самому плануванні будівлі. Вона вносила зміни, доповнення до проєкту, запропонувала розбити сквер із алеями і настояла на тому, щоб вони освітлювались у нічний час електричними ліхтарями. Також вона ініціювала спорудження фонтану. Незважаючи на те, що від таких новацій вартість проєкту збільшувалась, меценатка все одно наполягала на тому, щоб навіть на підлозі лікарняних палат була теракутова плитка, а поверх неї постелили дубовий паркет. Чому саме дубовий? По-перше, цей матеріал добре зберігав тепло. По-друге, його було легко очищати від бруду. Фонтан, до речі, не зберігся, на жаль, до нашого часу, але кажуть, що збереглася і теракотова плитка у деяких палатах, і навіть дубовий цей паркет зберігся.
Будівництво лікарні обійшлося у 20 тисяч рублів. Ще 30 тисяч вона дала на утримання закладу. І це початок 20-го століття, нагадаю. Її відкрили вже у 1904-му. Передаючи лікарню Товариству Червоного Хреста, вона заповіла, щоб її головним лікарем був Юцкевич.
Він був, займав посаду головного лікаря в іншій міській лікарні, в Єлисаветграді. І він був для свого часу теж таким передовим лікарем. Тобто він був дуже добре обізнаний на медицині. І Ганна Михайлівна цінувала, оскільки вона теж була людина дуже освічена для свого часу. І вона запросила такого ж професіонала, як сама, для того, щоб він, по-перше, бачив, що чи дотримуються санітарних вимог, контролював облаштування операційного залу, виписував необхідні меблі і інструменти, які повинні бути у лікарні. І також він давав поради стосовно дезінфекції, освітлення. Тобто він контролював не тільки не будівництво лікарні, звичайно, але її устаткування, оснащення. Тобто, щоб там все було для того, аби надавати якісні медичні послуги. Ось так. І в результаті комплекс побудували у вигляді букви «Ш». Там розміщувались операційна, перев'язочна, кімнати лікарів, кімнати, тобто палати для хворих, лабораторії, амбулаторії, господарські будівлі, будинок головного лікаря. Ось, до речі, будинок головного лікаря Анна Михайлівна побудувала з 9 кімнатами. На той час це була, звичайно, новація. Там були також кухня, ванна, два внутрішніх туалети.
У 1904 році лікарню освятили та відкрили. Добудовували її поспіхом, адже в той момент тривала російсько-японська війна, і дуже потрібне було місце, де можна було б лікувати поранених. Після того, як лікарню добудували, меценатка повернулася у Бобринець. Там повним ходом за кошти місцевих та меценатів йшло будівництво Вознесенського собору. Його почала будувати аж з 1898 року. Меценатка вирішила допомогти і вклала у його будівництво додатково 100 тисяч карбованців. А ще за її гроші при цьому соборі будували церковно-приходське училище і гуртожиток для священиків, дьяків та вікаріїв. Після допомоги церкві Ганна Дмитрян у 1910 році вирішила збудувати нову лікарню. На цей раз в її рідному Новомиргороді. Місцева влада запропонувала меценатці будуватися в архієрейському саду. Але він був так далеко від будинків людей, що Дмитрян обурилась. Ну як хворі будуть туди добиратися? Тому було вирішено обрати міський сад і почали будівництво. Архітектором став все той же Яків Павченко. Жінка була задоволена його проєктом Єлисаветградської лікарні, тож найняла будувати і тут. Головного лікаря теж вирішила обрати сама.
Вона поїхала у Київ, у Київський медичний університет, і вона його знайшла. Вона знайшла лікаря на прізвище Кміта. І у цьому університеті, до речі, він називався Київський університет Святого Володимира, їй показали декількох перспективних студентів, які вже закінчували навчання, і планували залишитися в аспірантурі. І з тим, щоб надалі отримати почесні звання і стати професорами і так далі. Чому вони планували залишитись? Оскільки аспірантура була для вигідною, це по-перше, а по-друге, що їм обіцяли хорошу платню. Але Ганна Михайлівна запропонувала таку платню як головного лікаря, і, до речі, при Новомиргородській лікарні теж був будинок лікаря. Цей лікар на прізвище Кміта, він хоч і збирався працювати надалі в університеті, проте цю думку відкинув, погодився на пропозицію Ганни Дмитрян і поїхав в Новомиргород і працював у цій лікарні.
Приховати чужі гроші – справа невдячна. Та тим паче, коли вони витрачені на благодійність. Але уявляючи усі ці масштабні будівництва, мимоволі ставиш собі питання. Звідки на все це Ганна Дмитрян брала гроші?
Вона вкладала ті гроші, які в неї були у спадку. Справа в тому, що бізнесом вона не займалася. Коли помер її чоловік і коли спадщина її батька перейшла вже до неї, вона продала землі, які були у Бобринці, селянам. Очевидно, що втрата дорогих людей, наскільки на неї вплинула, і що вона вирішила присвятити себе саме такій благодійності, а не якимось там земним справам, тобто тому ж самому бізнесу, наприклад. Тобто навряд чи. Хоча, я думаю, за характером вона була така досить пробивна жінка, вона б могла займатися якоюсь справою, і в неї б це добре виходило. Ось, але якісь такі порухи душі не дозволяли їй цього. До речі, є інформація, що сама Ганна Дмитрян жила досить скромно. Порівняно із тими будівлями, які вона, на які вона виділяла кошти, які зводилися, то вона жила досить дуже скромно. А ще є інформація, що перед смертю їй було 70 років, вона померла 13 січня 1913 року. Вона взагалі залишилася в бідності і практично нічого не мала. Вважається, що вона померла від раку шлунку. Ось. Її відспівали у Ковалівській церкві і за заповітом Ганни Михайлівни поховали у Бобринці, в сімейній усипальниці біля храму Святого Пантелеймона у кришталево-мідній домовині. І тіло знаходилося тут же, на цьому місці, до 1932 року. До 1917 року, тобто до лютневої революції, кожного січня, 13-го числа, на її честь служили молебен у Ковалівській церкві і у храмі в Бобринці теж. Крім цього, роздавали милостиню, лікували немічних і хворих. І після того, як радянська влада зруйнувала храм Святого Пантелеймона в 1939 році, останки Ганни Дмитрян, на жаль, не збереглися.
Є легенда, що вдячні бобринчани перезахоронили меценатку, але підтверджень цьому поки немає. Ось така вийшла історія про благодійницю Ганну Дмитрян. Жінку, яка могла б поїхати в навколосвітню подорож, купувати собі дорогі плаття, прикраси, маєтки, ну, жити звичайним життям тодішньої дворянки. Так, в ті часи меценатство не було чимось унікальним, адже майже усі заможні люди цим займалися, але Ганина щедрість дивувала своїм розмахом усіх. Якщо вам сподобалась історія, напишіть про це в коментарях. Я буду дуже вдячна. Взагалі, кожен ваш коментар допомагає зробити контент цікавішим, зрозуміти, що вам подобається, а що краще змінити. Пропонуйте наступного героя епізоду і почуємося. На все добре!